Слика 16. Огнената печка. Царот испрати да ги донесат Седрах, Мисах и Евденаго. Тој им рече: ако вие не го обожавате златниот кип и не му се поклонувате, ќе бидете фрлени во огнена печка. Кој бог тогаш ќе може да ве спаси? Ти одговорија: богот на кого му служиме е способен да не спаси од се. Но дури и да не спаси, ние нема да обожаваме идоли. Така Седрах, Мисах и Авденаго беа фрлени во огнената печка. Тогаш царот, стоиќи оддалеку, извика: гледајте, гледам четворица внатре, како се шетаат во огнот, а четвртиот личи како синот Божиј. Кога тројцата младиши излегоа од огнот, не им беше изгорено ни едно влакно. Царот рече: богот на Седрах, Мисах и Авденаго го испрати својот ангел и ги спаси неговите слуги. Ни еден друг бог не може вака да спасува.